телефонної лінії ще не полагодили, сказала я. І це таки не догляд, треба цим зайнятися. А вже ж, сказав він. Хто знає, може нам треба готуватися до оборони, а не вбивати людей, та ще й так жорстоко і повільно. Піду побалакаю з Пабло, сказала я йому. Тепер шеренги вже не стояли рівно. Порядку в них не було, і хміль уже багатьом затуманив голови. Двоє п'яниць упали на землю, і, лежачи горілиць посеред Майдану, по черзі пили з пляшки, передаючи її один одному. Один селянин, що вийшов із шеренги, тепер стояв у затінку аркади, подивився на них з огидою і сказав, «Їм слід було б кричати, хай живе пияцтво, бо більше вони ні в що не вірять». «Та, вони і у те не вірять», – озвався інший селянин. «Такі, як вони, ні в що не вірять і нічого не тямлять». В цю мить один з тих п'яниць підвівся, підніс угору стиснуті кулаки і загорлав. «Хай живе анархія і свобода, і туди розтуди вашу республіку!» В цю мить у шеренгах закричали. Я подивилася туди, але не побачила, хто виходить, бо його заступав натовп. Я побачила тільки, що Пабло і чотири пали і виштовхують якогось рушницями, але не могла розгледіти, кого саме. Люди штовхалися, столики і стільці фашистської кав'ярні були поперекидані, крім одного столика. На ньому лежав якийсь п'яниця, звісивши голову і роззявивши рота. Я підняла один стілець, поставила його під колоною і вилізла на нього, щоб було краще видно. Той, кого виштовхував Пабло, був Дон Анастасіо Рівас. Запеклий фашист і найгладша людина в нашому містечку. Він скуповував зерно і був агентом кількох страхових компаній, а також позичав людям гроші на великі проценти. Зі свого стільця я бачила, як він зійшов сходами до перших людей в шеренгах. Його жирна шия випирала ззаду над коміром сорочки, а лисина блищала на сонці. Але між шеренги він так і не ввійшов, бо раптом розлігся крик, що ніби вихопився з одних грудей. І з цим жахливим ревом п'яні лави змішалися, і люди всі разом кинулися на Дона Анастасіо. Я побачила, як він упав на землю, затуляючи голову руками. А потім уже нічого не було видно, бо всі навалилися на нього. Коли ж люди попідводилися, Дон Анастасіо лежав мертвий, бо його били головою об кам'яні плити, а замість шеренг на Майдані вирувала юрба. «Ходімо туди!» – заревла юрба – «Витягнемо їх самі!» «Він важкий, не донесеш», – сказав якийсь чоловік і копнув ногою тіло Дона Анастасіо, що лежала до лілиць на землі. «Хай валяється!» «А нащо нам тягти до урвища це падло? Хай тут і лежить!» «Ходімо туди, порішимо їх усіх разом!» – закричав іще хтось. «Ходімо!» Юрба посунула під аркаду. Всі штовхалися і горлали, ревли, як звірі, і всі кричали «Відчиніть! Відчиніть!». З мого стільця мені видно було крізь загратоване вікно, що робиться в залі. Там усе було так, як і перше. Ті, що іще не вийшли, півколом стояли перед священником, на колінах і молилися. Пабло з рушницею за спиною сидів на великому столі перед кріслом мера. Ноги в нього висіли, не сягаючи підлоги, і він скручував цигарку. Натовп горлав «Відчиніть! Відчиніть!», а Пабло сидів на своєму місці, ніби не чуючи нічого. Він щось сказав священникові, але через галас я не розібрала, що саме. Священник, як і раніше, не відповів йому і молився далі. Ставши на стілець, я припала обличчям до віконних ґрат і взялася за них руками. Якийсь чоловік теж виліз на мій стілець і став позад мене, ухопившись за крайні грати. «Стілець не витримає», – сказала я йому.
«Ну то й що?» – відповів він.
«Дивись, дивись, як вони моляться».